Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Nam, barabara kabisa hapa studio. Ni Sunday Shomari, karibu kwenye kipindi kingine cha leo, ikiwa ni siku ya Jumatano, msikilizaji, Agosti 30 mwaka wa 2017. Ndani ya VOA Express tayari tupo kukupa mambo mbali mbali hapa studio, nikiwa na mwenzangu
BMJ Muridhi, na kukaribisha pia kwa mara nyingine tena popote pale unapotutegea tegea, ikiwa kwamba tunasikika duniani kote. Kwa wale ambao labda hawana redio karibu, wanaweza kutupata kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Kutoka hapa Washington, ikiwa hivi sasa ni saa 3:30 na dakika kama 31 hapa Washington, ni kwamba tuna mengi kama ilivyo desturi yetu, na tutaanzia kule nchini Kenya ambapo tutapashwa mengi kuhusu wale ambao wamechaguliwa katika kuchukua nyadhifa mbalimbali katika hususan katika bunge la taifa hilo. Tutaeleza punde hivi punde ni nini ambacho kinaendelea huko na nini kingine.
Na vile vile tutaendelea kuangalia katika masuala yetu ya jukwaa kwenye barazani hii leo, tunamulika masuala ya madereva. Je, madereva wanapokuwa wanaendesha magari yao, je, wanakuwa makini au nini kinaendelea kwa madereva?
Ile premende, anafungua premende kwa mikono miwili, gari inaenda. Hiyo ni ajali nyingine tofauti. Kwa hivyo mimi ombi langu kubwa, naomba kwa madereva wajipange sana.
Naam, endeleeni kujipanga madereva ili kuepusha ajali barabarani. Ukiwa unaendesha gari yako, basi angalia kwa makini. Barazani itakueleza zaidi. Vile vile leo tutaangalia kwenye masuala ya hoja kwa hoja. Vijana watazungumzia kuhusu upigaji kura kwenye uchaguzi kule nchini Kenya na mengi mengine.
Bila shaka na pamoja pia na muziki na mambo kama hayo. Lakini kwanza twende moja kwa moja mpaka Nairobi, Kenya, ambako mwandishi wetu Kennedy Wandera yuko standby. Kennedy Wandera, nilikuwa nimewaeleza wasikilizaji kwamba kuna mambo yanatokea pale hasa katika bunge la taifa siku ya kesho. Na kabla hujaanza, kwa sababu najua wasikilizaji wengi wanauliza ni vipi imekuaje kuhusu ile kesi tulikuwa tuwazungumzia jana, tupe sekunde 15 ni nini tunasubiri, alafu tuendelee na mambo hayo kuhusu kuhusu bunge la taifa.
Asante BMB. Kwa kweli leo vikao vya mahakama ya juu hapiku, manake jana walikamilisha vikao hivyo, na tunatarajia kwamba Ijumaa tarehe moja mahakama hiyo ya juu itakuwa inatoa uamuzi baada ya kusikiliza kesi hii ambayo viongozi wa upinzani waliweza kuiwasilisha. Na hapo jana pia tulivyoweza kueleza kwamba mahakama iliweza kupata ripoti ya ule ukaguzi wa seva za IEBC, na kwamba vipo vigezo vingine ambavyo havikuweza kuafikiwa na kukaguliwa kwa mujibu wa taarifa iliyotwikwa mahakama ya juu. Manake IEBC inaeleza kwamba seva zake nyingine hazingeweza kukaguliwa kwa sababu ya usalama.
Na la muhimu ni kwamba watu wanasubiri siku ya Ijumaa kupata ni nini ambacho mahakama ya juu itaweza kuamua kuhusu kesi hiyo. Lakini twende mpaka kwenye bunge la taifa. Hapo kesho inatarajiwa kwamba wabunge waliochaguliwa hivi punde tarehe 8 mwezi Agosti wataapishwa. Ni nini ambacho wabunge hasa wa upande wa mrengo wa upinzani walikuwa wamesema na wamebadilisha nia yao kuhusu?
Wiki iliyopita wabunge wa upinzani walieleza kwamba watasusia kikao cha bunge la 12 kilichoitishwa na Rais Kenyatta, wakisema kwamba Rais Kenyatta hana uwezo wa kisheria kuitisha kikao cha bunge wakati ushindi wake unapingwa mahakamani. Lakini leo inaonekana wamebadili nia. Hebu tumsikize kiongozi wa upinzani Moses Wetangula, mmojawapo wa vinara wa muungano huu, jinsi alivyoeleza.
Tulimwahidi kuwaeleza kama wabunge wetu kesho wataenda bungeni kula viapo vya kuingia kwa ofisi kama wabunge, tumekubaliana kwa kauli moja ya kwamba wataenda bungeni kesho. Wiki ijayo tutakuwa na mkutano ya wabunge wetu wote, ambapo tutajadiliana mambo ya kamati mbalimbali za bunge ambazo zitasaidia muungano wetu kufanya kazi yao kwa utaratibu. La mwisho, tumekubaliana ya kwamba hao wabunge wote ambao leo hii wamekuwa hapa zaidi ya 100 kutoka vyama vyetu, na wale ambao walisimama kama wabunge huru, independence. Watasimama pamoja, watafanya kazi pamoja, na wataendelea kushikilia maadili na itikadi ya muungano wa NASA vile muongozo wetu unaonyesha.
Haya, tumemsikia huyo kiongozi wa upinzani kubadili gia angani na kuamua sasa wanaapishwa. Kwa hiyo utuambie tu Kennedy Wandera, kwa kumalizia hapo, yanayotarajiwa.
Pia alieleza kwamba wabunge wao wataenda tu kula kiapo, lakini pia akaeleza kwamba kuna masuala fulani ambayo pia walikuwa wakiangazia, na kwamba leo wale wabunge ambao walichaguliwa kwa mara ya kwanza sasa hivi wako bungeni, wanajaribu kujizoesha na kuelewa jinsi mambo yanavyoendelea, sheria za bunge na kadhalika. Lakini pia alieleza kwamba kuna masuala fulani ambayo wabunge hao waliweza kuyafikia. Tumsikilize tena bwana Wetangula.
Tumekuwa na mkutano wa bunge wateule wa muungano wetu wa NASA, na tumejadiliana masuala kama matatu hivi. Wabunge wamekuwa na nafasi ya kuelezwa na wakili mmoja wa wale mawakili wetu waliokuwa kwa petition yetu kotini, Mheshimiwa Otienda Molo, yale yaliyoendelea, kwa sababu wengi walizuiwa kuingia katika mahakama na wameelewa sasa jinsi mambo ilienda.
Nani Moses Wetangula huyo, ambaye ni mmoja wa vigogo wa muungano wa NASA, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi. Bila shaka, Wandera, tunakushukuru, na vile vile kesho tutafuatilia kujua ni vipi ambavyo wabunge wameapishwa hapo Nairobi, na jinsi ambavyo pia wamemchagua speaker, ikiwa ni kwa Senate na vile vile katika bunge la taifa. Sandy Shomari, naona pia tuvuke mipaka, twende mpaka DRC sasa hivi.
Na moja kwa moja tunaungana naye mwandishi wetu kule Austeri Malivika, tayari kutueleza jinsi kamanda wa kikosi maalum cha Umoja wa Mataifa huko DRC akizungumzia kazi nzuri iliyofanywa na askari kutoka Tanzania, hali kadhalika maendeleo yapata jeshi la FARDC. Malivika.
Kwa kweli Shomari pamoja na BMG, nashukuru sana na wasikilizaji wote katika kanda ya Maziwa Makuu, kwamba kamanda jenerali George Mshamba akiwa ni kamanda wa kikosi maalum cha Umoja wa Mataifa amesema kwamba kikosi kutoka Tanzania kimefanya kazi nzuri, na amesema hayo kwa saa za asubuhi leo katika mji wa Beni kwenye kambi kuu ya kikosi hiki eneo la Mavivi, ambako batalioni ya 4 inarudi Tanzania alafu batalioni ya 5 ndio inakuja. Akasema kwamba hao waige mfano wa kikosi ambacho kimeenda, na akasema kwamba kazi yao hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kuhakikisha kwamba wanasaidia wananchi wa Kongo wapate amani, na vile vile washike amri na kanuni za Umoja wa Mataifa. Na ameongeza kwamba wao pamoja na askari wengine kutoka Malawi pamoja na Afrika Kusini, lengo lao ni kuhakikisha kwamba wanafuata moja kwa moja waasi. Lakini nilizungumza naye George Mashamba ambaye alikuwa na haya kusema.
Kikosi hiki kilichoondoka kimefanya operation mbalimbali, na operation hizo walizozifanya zote wamepata mafanikio makubwa karibu 98%. Kikosi kinachokuja kisubiriwe kwamba nacho kitafanya vizuri, na ni mategemeo ya hiki kikosi kinachokuja kitafanya zaidi ya hiki kikosi kilichofanya.
Na Malivika,
huyo ni jenerali George Mshamba ambaye tulizungumza naye. Lakini ni kwamba kuna kikosi kingine ambayo kinakuja kitaongozwa naye Kanali Crispus Mwambape, ambaye anasema kwamba kwa kweli mwenyewe natahakikisha kwamba yale ambayo yamefanywa na askari wengine ambao wamekuwa mbele yao, natahakikisha kwamba hii inafanyika.
Na Malivika, kulingana na hapo ulipo sasa hivi, isipokuwa hiki kikosi cha kutoka Tanzania, wamezelezaje kuhusu wengine? Manake sio kikosi hicho tu ambacho kimekuwa kikifanya kazi hapo katika kulinda usalama. Tukimalizia kwa sekunde chache tu,
unajua kwamba Umoja wa Mataifa una askari zaidi ya 20, lakini katika kikosi hicho kuna kile wanaita FID. Ni kikosi maalum ambacho kinaunganisha nchi tatu, Tanzania, Malawi pamoja na Afrika Kusini. Ni hao askari wao wanapigana, wao hawana muda ya kucheza na waasi ama na mtu mwingine. Na wanatumia ule mkataba wanaita Chapter 7, yani ni kutumia nguvu. Lakini askari wengine wao ni kulinda amani, ni kushindikiza amani. Lakini kikosi hiki kutoka Tanzania na Malawi na Afrika Kusini Wao wamekuja tu ni kwa ajili ya mapigano. Wao hawana muda wa kusubiri, na iwapo kwa mfano jeshi la Kongo limezidiwa nguvu, wao wanakuja hapa moja kwa moja kupigana. Wao wakuja tu kusimama. Ndio unaona kinakuwa na nafasi yake maalum.
Asante sana Austel Malivika, mwandishi wetu wa DRC, kwa taarifa hiyo. Ambapo hivi punde, msikilizaji, tutaingia mpaka katika chumba chetu cha habari kupata habari zilizochipuka hivi punde.
Mji wa Houston hatimaye utapata nafuu kutokana na mvua ya kihistoria hii leo Jumatano, wakati kimbunga Harvey kinaondoka kutoka mashariki mwa Texas na kuingia jimbo jirani la Louisiana. Watabiri wa hali ya hewa wanatarajia kwamba Houston itapata kiasi cha sentimita 2 za mvua hii leo Jumatano, na kutakuwepo na hali ya jua na viwango vya joto vitakuwa vikapo siku ya Ijumaa. Eneo hilo bado litakuwa likabiliwa na mafuriko yaliyosambaa kutokana na kimbunga kinachosogea polepole na kusababisha kunyesha kwa mvua kiasi cha sentimita 130 katika baadhi ya maeneo hayo tangu Agosti 24.
Kwingineko, jeshi la majini la Marekani limefanikiwa kulitungua kombora la masafa ya kati kwenye pwani ya Hawaii kama sehemu ya majaribio ya mifumo ya ulinzi hivi leo Jumatano, kufuatia jaribio la karibuni la kombora lililofanywa na Korea Kaskazini, maafisa wamesema. Taarifa ya jeshi hilo la majini imesema kwamba mabaharia waliokuwa katika manuari ya Marekani walifanikiwa kufanya jaribio la kutungua kombora hilo. Mkurugenzi wa idara ya ulinzi wa makombora wa Marekani, Luteni Jenerali Summer Greaves, amesema wataendelea kuendeleza teknolojia ya ulinzi wa makombora ili kuwa mbele ya vitisho mara vinapotokea.
Na rais wa Sudani Omar al-Bashir ametoa msamaha kwa kumwachia mwanaharakati wa haki za binadamu ambaye alikuwa amefungwa tangu mwaka jana kwa shutuma za ujasusi na mashtaka mengine, familia yake imeeleza. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kuachiliwa kwa Mudawi Ibrahim Adam kumekuja baada ya ziara ya mkuu wa misaada wa rais wa Marekani Donald Trump nchini Sudan, na kabla ya mwisho mwezi Oktoba ambao ni tarehe ya mwisho kwa utawala kuamua iwapo iondoe moja kwa moja vikwazo vilivyodumu kwa takriban miaka 20. Mke wa Adam, Saba, amesema mume wake yuko nyumbani baada ya kupewa msamaha na rais na anaonekana ni mwenye afya njema. Makundi ya kimataifa yatetea haki mara kwa mara yameomba kuachiliwa kwa Adam ambaye anasema alikuwa akikabiliwa na adhabu ya kifo.
Na kutoka Nigeria, rais wa nchi hiyo tunaarifiwa Muhammadu Buhari leo Jumatano ameendesha kikao cha kwanza cha baraza la mawaziri tangu kurejea kutoka kwenye matibabu nchini Uingereza mwezi huu. Buhari alirejea nchini Nigeria Agosti 19 baada ya zaidi ya miezi mitatu akiwa London kwa matibabu kwa ugonjwa ambao haujaelezwa.
Msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC. Na moja kwa moja, BMJ, tunaelekea wapi sasa?
Naona twende mpaka Mombasa ambako mwandishi wetu Josephat Kioko yuko standby kwa sababu anatujuza jinsi ambavyo vijana wanazungumzia swala la upigaji kura, kuhusu jinsi ambavyo baada ya uchaguzi sasa ni yapi ambayo ni matarajio ya vijana hao. Na mimi sina uwezo wa kuzungumzia hilo manake mwandishi wetu yuko live kutoka Mombasa. Karibu Josephat Kioko.
Asante sana Shomari na Bibi Moriti. Kweli utakuta kwamba vyombo vya habari wajibu wa vijana hawaangazii sana baada ya kushiriki uchaguzi. Hiyo kuna kesi ya kupinga urais ndani mahakamani, lakini vijana wapatao milioni 6 waliosajiliwa na wakapiga kura kwa hivi wao wametulia chini sana. Sauti ya Amerika imetoa tafuta baadhi yao na kuuliza wanatarajia nini na wanasemaje juu ya kujiendeleza kimaisha. Na hapa nimezungumza nao, tukianza na huyu kijana aliye na miaka 25.
Kura yangu nilitaka inisaidie ya kwamba nitaona nchi yetu ya Kenya ikiendelea kiuchumi. Kulingana na hivi sasa, tunaona kwamba uchumi wetu bado umetubana kidogo. kwa sababu ambazo mimi siwezi nikaelewa ni ipi. Ile kitu ambayo ningependa katika nchi yetu ya Kenya ni wale viongozi katika mikakati yao, uamuzi utakaoletwa na koti, wa viongozi watakaochukua usukani watutengenezee uchumi wa nchi yetu ndio tuweze kufanya kazi.
Aya basi, Kioko, naona tuna itilafu kidogo ya mitambo hapo, sauti yako haitoki vizuri sana, lakini hebu tueleze labda ni nani mwingine umezungumza naye kuhusiana na swala hili la vijana na matarajio.
Kijana huyu wa pili ambaye nilikuwa nao katika vikao, yeye amesema kando na Raila Odinga na Uhuru Kenyatta kwamba ndio wanaangazia zaidi katika vyombo vyote vya habari masuala muhimu ni uchumi wao na biashara, wakiwa wao ni wachezaji wa changa. Tunamsikiza naye hapa.
Huwa vijana huwa wametengwa sana na serikali, lakini vile sasa serikali kulingana na manifesto yao walikuwa wamesema wataangazia vijana sana, kwa hivyo sasa kulingana na vile yao wenyewe wanasema watatuangalia, watuangalie nafasi za kazi, kama kuna tenda za vijana, kama kuna government access hizo funds za youth fund, waweze tu pia kutupatia na tufungue mabiashara tuweze pia kuajiri vijana wenzetu.
Asante sana. Basi nakushukuru sana Josephat Kioko kutoka kule Mombasa kwa taarifa hiyo. Moja kwa moja basi, msikilizaji, hivi sasa kama tunavyosema kwenye Express, bila kupata vitu vya muziki mambo yanakuwa bado hayajatimia. Hii ndio Express, inakupa muziki moto moto, mambo mazuri. Hebu tuangalie basi kwenye masuala ya muziki, BMJ, tunaelekea wapi? Na ni paka kule nchini Tanzania. Kijana anaitwa Mr. TZ au mwana wa Kiambi, akija na mitindo hiyo, anasema fefea swingo ambayo imechanganya ladha za pwani na lugha mbalimbali. Swingo santizedi on a trip in my life plus low chaka oya tizio abio se agodula kuzame go above and below tupige kama sigarero eh pomale yura maka malochelo eh ah tupige kama sigarero eh pomale yura maka malochelo eh ah. Ebene fefea swingo, ah, fefea swingo, fefea swingo, yura meheka malochizi yo, pomiyo, fefea swingo, ah, fefea swingo, fefea swingo, yura meheka malochizi yo, pomiyo, swingo, ah, fefea swingo, fefea swingo, kama lochizi yo, pomiyo, fefea swingo, ah, fefea swingo. Nishiki mkono nikubebe loso tamio kwenye maba njo tushibe oh ah. Nishiki mkono nikubebe loso tamio kwenye maba njo tushibe oh ah. Wapena kina mama fefe njo tucheze jobo nito na maege tege ah. Wapena kina mama fefe njo tucheze jobo nito na maege tege ah. Ebene fefea swingo ah. Fefea swingo, fefea swingo, yura meheka malo chizi yo pomiyo ah. Fefea swingo ah. Fefea swingo, fefea swingo, yura maheka maruchizi yo, kumiyo. Fefea swingo, 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 kama lochizi yo, for me yo, for me yo, for me yo. Swingo, 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 satize, satize. Yeah, they come from USA, la silly apote. You go ask what I do, chasing dreams are okay. Rockin' flows on the microphone and I go comfortable while you shake your sound. I mean, I'm making cream even when I'm off beat. If you're looking for the team, if we know the feast, you're sleeping on me. But I'm all up in the dreams and your dreams cannot occur without TZ on the BC. Man, I'm rocking the flow and without even knowing you wanting some more. And I love you too, fish, you rocking my boat. Got my blessings from God, so we go stay afloat. Mwana wa Kiambi huyo, fefea swingo. Basi akichanganya lugha hizo za Kidigo, akikwambia fefea swingo, amechanganya na Kiingereza na Kiswahili, alimradi lugha mbalimbali za Afrika hizo, BMJ. Na katika mahadhi hayo umeyasikia mwenyewe, taratibu akitoweka pale chini kwa chini, kama wanavyosema BMJ siku zote. Kijana anaishi hapa Maryland lakini asili yake Tanzania. Santi Z anakamilisha hiyo ngoma
ya ngoma hiyo. Na tukitoka kwa masuala ya muziki, naona sasa tuangalie watu wanazungumzia nini kuhusu masuala ambayo saa zingine watu wanayo mawazo, na tuna kitengo hapa VOA Express tunakiita barazani, ambapo ni katika baraza wanasema yale ambayo yako moyoni. Lakini leo na kudokeza tu kutoka kwa mwenzetu Amina Chombo, anatueleza kwamba kuna Wakenya ambao bado wana tabia ile ya kutumia simu za mkono wakati wakiwa katika magari, wengine wakati wanaendesha magari, na inakuwa ni tabia mbaya kwa sababu hasa inaweza kuleta ajali na mambo kama hayo. Hebu tusikilize barazani wanasemaje kutoka eneo la Mombasa.
Ujumbe wangu ni madereva, jinsi wanavyopeleka gari na kupiga simu, hata hajali maslahi ya wananchi, amebeba nini, anafanya nini. Hiyo ndio ujumbe wangu. Kwa hivyo wanapoacha huo ulevi wa simu, unaona mambo yatakuwa mazuri. Unaona? Alafu swali jingine ni la mugoka. Mugoka ni mbaya sana. Dereva huyo anapeleka gari, anaweza tu achilia steering akachukua mugoka, alafu anatafuna. Anachukua na nino ile premende, anafungua premende kwa mikono miwili, gari inaenda. Hiyo ni ajali nyingine tofauti. Kwa hivyo mimi ombi langu kubwa, naomba kwa madereva wajipange sana na ajali za hapa na pale.
Pia katika hapo kuendesha magari, iko uwezekano kwamba kama ni sehemu ina magari mengi, serikali yaangalie kwamba kuna sehemu nyingine anaweza kuzipanga watu waende vipi na wengine waende upande gani. Pia hiyo nayo usaidia. Kwa hivyo askari ama polisi wawe kwenye mabarabarani wakiangalia sana usalama wa binadamu, mbali ya kuangalia mambo mengine ya kujua hivi na hivi na hivi. Na pia magari ambayo sio mazuri, serikali pia iangalie kwamba magari ambayo ni mabovu, kwanza madereva huwa wamekuwa kama kwamba wanapeleka baskeli badala ya gari na hawajali. Kwa hivyo hiyo kitu ipo haja kwamba serikali ama hawa polisi waangalie kwamba magari mabovu yawe yanawekwa kando ama yaangaliwe kabla hajaenda barabarani.
Madereva ni wawe waangalifu barabarani. Mambo ya mbio nyingi watu wapunguze, ajili hizo mbio ndizo zinaleta shida sio pia kwingine. Kwa hivyo ni watu wamakinike barabarani ili tuishi na amani, maana sasa tukipoteza hata driver moja pia tumepoteza pia maendeleo. Kwa hivyo tunataka madereva wote amani na abiria wetu kama Kenya basi. Watu waishi kama Ulaya. Mimi naona tu ifanye madereva wamakinike barabarani, mbio nyingi wapunguze.
Basi Sande, umesikia mambo hayo pamoja na sio tu kutumia simu za mkono, pia kuna mogoka ambayo ulikuwa unaniuliza mogoka ni nini, nikakwambia mogoka ni veve, ikawa kwamba pia ufahamu veve ndio maana nini, na manake veve ni miraa. Anasema unatumia peremende moja, unafungua, inakuwa ni hatari kwa usalama.
Ni hatari kwa kweli.
Ni mambo mazito sana hapo wanazungumzia kwenye barazani, na naona tayari mwenzetu amewasili hapa studio, Mkamiti Kibayasi. Unajua anafahamika sana hususan kwa Zulia Jekundu.
Naam.
Kipindi ambacho wanafanya na kimekuwa na umaarufu mkubwa, kuelezea mambo yanayoendelea katika Hollywood.
Bila shaka. Na Mkamiti anasema hii leo basi akiwa ni katika topu nyekundu, anang'ara kweli kweli kama kweli huko ndani ya Hollywood hapa studio, sio mchezo msikilizaji. Anasema kwamba anaanzia na Beyonce. Kuna mambo makubwa atayafanya, ameyafanya Beyonce, alafu anatueleza kuhusu Rihanna na Drake kule ikoni. Mkamiti, tuambie mambo.
Asante sana Sande Shomari na BMJ Mridhi. Basi Beyonce kama mnavyofahamu ni dada ambaye alizaliwa katika jimbo la Texas, na hivi sasa kama tunavyofahamu Texas imekumbwa na mafuriko kutokana na kimbunga Harvey. Beyonce ameongeza juhudi za kusaidia waathirika waliopata mafuriko katika jimbo la Texas, ambapo alituma ujumbe kwenye mtandao wake wa Instagram akisema kwamba Texas mpo katika sala zangu. Basi si Beyonce tu pekee ambaye amejitokeza katika kutoa mchango mkubwa wa kusaidia waathirika wa Texas. Hali kadhalika yupo pia celebrity Miranda Lambert ambaye naye pia ameonyesha uungaji mkono wa kuungana na Beyonce, ambapo wataweza kufanya tamasha kuweza kupata donation kutoka kwa watu watakaoshuhudia tamasha zao na kuweza kuwapatia waathirika wa Texas. Hali kadhalika aliyejitokeza katika kusaidia suala la waathirika wa Texas ni pamoja na Drake, vile vile na Lady Gaga. Na kwa upande mwingine, tukiendelea kuangalia masuala yanayovuma huko katika Hollywood, ni kwamba inaonekana Drake hawezi kujizuia hisia zake za kimapenzi kwa mpenzi wake wa zamani Rihanna. ukipenda muite Riri. Kwa sababu hii inaonekana kwamba rapa huyu Drake amekuwa akituma picha zake mwenyewe kwenye akaunti yake ya Instagram akiwa ametulia kwenye kochi jeupe, sofa zuri kabisa Sunday. Akiwa ameweka miguu yake juu na kuvaa soksi zile za Stance Muse za zilizobuniwa na Rihanna, na vile vile akiwa anatuma picha mbalimbali akiwa amevaa soksi za aina hiyo. Sasa basi mashabiki wake wanasema hii inamaanisha nini? Manake umekuwa ukifanya vitu hivyo na kuonyesha picha za Rihanna. Na wakati huo Rihanna yeye mwenyewe anajibu kwamba hivi sasa yeye amesonga mbele katika ukurasa mwingine wa maisha ya kimapenzi. Kama tunavyofahamu hivi sasa ana toka kimapenzi na kijana bilionea mwingine kutoka huko mashariki ya kati Jamal. Basi kumekuwa kuna mkanganyiko huo, na kwa mujibu wa Hollywood Report ni kwamba Rihanna yeye sasa hivi anasema kwamba Drake alikuwa na nafasi ya kuweza kuzuia haya yote yaliyokuwa yametokea kati yake na Rihanna, lakini hakutaka kuitumia. Kwa hiyo Rihanna anasema hawezi kuangalia nyuma, yeye anasonga mbele. Ndiyo hayo ndiyo kwa nayo hivi sasa katika meza ya Hollywood. Kama walivyosema awali msikilizaji, ukitaka kujua habari zaidi zinazohusiana na masuala ya celebrity, usikose kuangalia kipindi cha Zulia Jekundu kutoka hapa VOA kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Tukutane huko basi wakati mwingine.
Asante sana. Thank you so much mwenzetu hapa Mkamiti Kibayasi kwa kutuletea habari hiyo. Sandi Shomari, kabla tujaangalia yale yanayovuma kwenye mitandao, jana tuliuliza swali la siku. Ambapo tuliuliza nini?
Jana tuliuliza swali kuhusiana na je, tukasema Ali Kiba mwanamuziki wa Tanzania ataweza kushinda tuzo ya Afrima kwa mwanamuziki bora wa kiume kwa mwaka 2017? Watu wamechacharika kweli kweli huko BMJ kutuma majibu. Hebu tuanze kuangalia wanasemaje.
Haya, naona huyu Feti Mbaruku Ala anasema amtie wepes na mnaosema, sasa sielewi lugha hiyo. Hebu ni msoma mwingine huyu. Newman Tegemea anasema naona huyu kijana yuko vizuri sana na anaweza kuwa na mafanikio makubwa sana Afrika nzima.
Safi kabisa. Naye huyu ni mrembo wa mrembo anasema lazima ashinde, hatari sana huyu, wanaomchukia wajinyonge kama Jojo.
Aya, Rajabu Utila anasema kwa uwezo wa Allah kila kitu kinajipa, kila la heri Ali Kiba, Mungu akikunyoshea mkono, akikunyoshea kidole, hakuna wa kukikunja.
Haya, Mariam Burudani anasema ewe Mwenyezi Mungu, naomba umpe pesi Kiba aweze kushinda tuzo Afrima kwa mwanamuziki bora wa kiume 2017, najua utatenda. Mungu ameanza mapema, sasa hawezi kumaliza vibaya.
Asante sana wasikilizaji wote ambao wametuma majibu kutoka kuhusiana na swali tulouliza hiyo jana. Na kwa sababu ya muda, naona sasa Sunday si tuangalie yale ambayo yanavuma kwenye mitandao.
Bila shaka.
Na moja muhimu, swala muhimu ambalo linavuma hata zaidi ni kuhusu huyu mhubiri anayefahamika hasa hapa Marekani, julikana kama Joe Austin. Joe Austin ameingia katika vyombo vya habari hapa viki wengi wakimkashifu au kumkosoa kwamba hakuwapa hifadhi watu ambao wamekumbwa na mafuriko kama ulivyosema Sunday, kule Texas, katika mji wa Houston. Na ni wengi sana wanazungumzia swala hilo. Ikiwa wache nisome wachache kama Jose Peterson, na kwa kifupi ni kwamba wakati mafuriko yalipotokea ikasemekana, manake yule ana kanisa kubwa
sana,
mjengo kubwa sana, wanasema kwamba yeye hakufungua milango kama ambavyo wangetarajia, hasa wakiwa ni waumini wa dini ya Kikristo,
kuwapokea wale ambao hawana pa kwenda waweze kwenda kupumzika. Ingawa yeye mwenyewe alitoa majibu juu ya hilo, akisema kwamba kanisa lake lilikuwa limejaa maji kiasi fulani, kwa hiyo hakuweza kulifungua, na sasa tayari amekushirikisha.
Hata muda mfupi nimemuona kwenye Fox News hapa akielezea. Lakini Jose Peterson anasema watu hawataki maombi wakati kama huu, sana sana wanataka msaada wako wa moja kwa moja. Naye Alia Grandi anasema fanya kama alivyofanya Noah wakati alijenga Sabina. Unaona mambo ni hivyo hivyo. Tuna mengi sana
na vile vile, vile kuna chotamba hapo nchini Tanzania.
Sande, na muda unakimbia sana.
Ni mtandao wa African Youth Awards umetawaliwa na vijana 100 walio chini ya umri wa miaka 40 wenye ushawishi zaidi barani Afrika, na kuwataja Nancy Sumari na pia vile Diamond Jokate Megeo na wengineo. Basi wengi mko kizungumza.
Msikilizaji, ni hayo tu kutoka hapa Washington, kutoka VOA Express. Kwa heri ya kuonana.